کلیم اللہ جہان آبادی جڑے چشتیاں کل دے پیر دے پیر دے پیر ہیں تے او فرمے دن جو ہر چاندر ڈٹھا کرو چھڑا سینے والے کو نتارا کرو جیتے ہر چاندر کو ڈٹھا کرو بڑا ثواب ہے تے رجب شریف کو تا خصوصی ڈٹھا کرو تے ایدی دعا او بھی منگی کرو جڑی ہر چاندر واسطے تے ایدی خصوصی دعا بھی منگی کرو تے اگر کئی منگی تا مبارک تے اوئی جا کریم جتی منگو اتنی خوش تھی دنیا دے امیر تریجے ویری منگو چہرے دی رونق پہلی گئی اے او ہے جتی کوئی پنر دا سمجھو کہ دھنی ہو سے اتنی رب غنی دی ذات پاک خوش تھی سے فرمانے دلے رجب دیکھیں آنکھ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان مولا میں کو رجب دیاں شعبان دیاں برکتا نصیب فرمامی جی دے ماہ رمضان دکھاوی ہن اتنی منت دا اگے نہ موت منگ تے نہ حیاتی منگ منگ تے ہو کچھ منگ اللہم اذا اردت فی القوم فتنہ فتوفانی غیر مفتون رب اجنا لوکے وچ فتنے دے ارادے پاوے نے کو فتنے کو پہلے چا در تے سڑا اللہ سبحان اللہ ہن تو فتنے کہیں نہیں نا سرکار فرمائے زاکان امراؤکم شریروکم و امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکن من زہرہا جدا امراؤ تو آدھے لڑاوان والے ہوئن تے مشور اونا جڑے آگٹ چھیکتے پاوانا لے ہوں پیچھے مر ونجن چنگائے وے جیندے رہن کرو سائیں رجب مہینہ بابرکت سائیں فرمے دے میڈا مہینہ بسی کول شاید تیری وطے نکھیڑے کیے فرمے نے جدا ماہی ویڑے ہوں دے اوہ جہا والا نسبت شرف والا مہینہ نہیں ہوں دا ہی سانگو میں اپنا مہینہ دا جو بے شک کول چیز رحمان دیے پر ہی رچ آمد میرے مہمان
سبحان
تیرے جب مہینہ رسول اللہ دے کیوں جو اندے وچ شب برات امت محمدی دے گنہگارے کی تے وسیع خیرات جڑے ویلے جڑے مہینے وچ امت محمدی دی بھلائی ہوندی ہے اوہا محبوب دی ذات کو رات پسند آئی
سبحان
سبحان جی تے رمضان تے رمضان ہے جڑا کلمے نال ٹر گیا کو سیدھا ماہی دا مہمان سبحان اسرا بے عبد ہی او سبحان جائے سائر کرائی پاک شریعت رسول اللہ دی جیڑی جو حضور پاک دے مبارک منہ نال مخلوق نے پہنچیے او دے وچ سفر دے احکام وکھرن اتے سائر دے احکام وکھرن جے گھر کنو بندہ 83.5 کلو میٹر دی نیت کرتے ٹورے تے او مسافر ہوندے او دے احکام پائے ہوندے اتے جے کر ایکنو گھٹ سفر جو تے روانہ تھی وے تے او دے احکام بے ہوندے لہٰذا حضور جڑا اپنے پاک گھر کنو دل بھر دے گھر تک گن او 83.5 کلو میٹر کنو گھٹ آیا وال تے والا مسافر ہے یا سائر ہے فرمے دن مسافری ہو ہوندی ہے کہیں بے دے ویڑھے ونجن چاہے تے جے اپنے گھروں ات چند دی نبھاوے تے ول وطن اپنے جاوے ان کو کون مسافری دا ٹکا غائب الغائب دے دیسوں آیا شہر شہادت دیرا لایا احدیت دا گھنڈ اتار کیا اطلاقوں محض مقید محض دا مانا بے چھڑائی میں برائے نام مقید برائے نام نام دا مقید ورنہ او در من من دروے چون بوبا گلاب اندر
اللہ
لیکن برائے نام دا کیا مانا؟ نصیر الدین چراغ دہلوی جڑے مخدوم جہانیا جہ جوان وی انہاں کو چشتیا نسبت دی بیعت حاصل کیتی ہے تے او چرے چراغ دہلوی جائے گلی میں فقر معراج دی رات والی سارے محبوب گھندین لیکن اے اپنے سینے تے رکھ تے مزار دے اندر چلیا گیا۔ وہ فرمائیں گے اے زاہد ظاہر بین از قرب چے میں پرسی، اے ظاہری اکھیں والا زاہدہ میرا قرب میرے رب نال کیا سمجھنی، او در من من در وے چوں بو بگلا بندہ۔ کہ اے شرک نہیں تے شرک بڑا کہ
سبحان اللہ
او وچ پائے ویندے اے اون دے وچ تے اون بے مثل کنی بے مثل چ آ سکدے۔ فرمانے میں نام مرادا ولی کامل جلے لے دے دعوے نال دلیلی وچ رلائی ویندے۔ اے دسو گلاب دا جڑا پھل ہے مثل ہے کہ بے مثل ہے؟
اللہ
پھل پھل او پھل بے مثل ہوئے تو فوٹو اچھ کیوں آوے ہاں؟ ان دا عکس کیوں چھکی جائے؟ چھکین دے پھول دا عکس یا نا؟